Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mun nimi on Lasse Leskelä ja
Juha Karhanen.
Me ollaan matematiikan ja tilastotieteen laitokselta täältä Jyväskylän yliopistolta ja me haluttaisiin teille kertoa pikkaisen, mitä matemaatikko tekee. Toisaalta, mitä matemaatikko tai tilastotieteilijä tekee täällä yliopiston sisällä. Ja toisaalta sitten vähän sitä, että mitä tekee sitten siinä vaiheessa, kun suorittaa täältä tutkinnon ja lähtee jonnekin päin ulos työelämään. Me ollaan tehty semmoinen suunnitelma, että mä puhun ensin noin vartin parikymmentä minuuttia vähän siitä, mitä matematiikka tarkoittaa Jyväskylässä. Ja sen jälkeen Juha kertoo tilastotieteestä. Tässä on 2009 vuoden tämmöinen Careers Cast-niminen web-saitti, joka mittaili eri työpaikkojen paremmuutta tai huonommuutta tietyillä mittareilla, ja ne sai aikaiseksi tämmöisen arvojärjestyksen. Siellä ykkösenä on mathematician, kakkosena actuary ja kolmosena statistician. Nämä on pikkusen päivittynyt nytten 2013 editiossa. Muistaakseni aktuaari on pompannut matemaatikon yli ja muuten muita työpaikkoja on saattanut vähän nousta tuonne kolmen kärkeen hämmentämään, mutta kuitenkin matemaatikko ja aktuaari eli vakuutusmatemaatikko ja tilastotieteilijä niin sijoittuu top 20 näissä vertailussa systemaattisesti aina. Tässä on tämän työpaikkasaitin kuvaus, että mitä kukakin tekee, mikä on matemaatikko tässä tämän kuvauksen perusteella, niin matemaatikko on semmoinen henkilö, joka soveltaa matemaattisia teorioita ja kaavoja opettamiseen tai ongelmanratkaisuun liike-elämässä, koulutusmaailmassa ja teollisuudessa. Actuary eli vakuutusmatemaatikko on tilastotieteen ja matematiikan välimaastossa, ja vakuutusmatemaatikon tehtävänä on hinnoitella vakuutuksia, ja hinnoittelun tekemiseksi niin on tärkeää tietää tietynlaisten vahinkoja, vaikkapa miten todennäköistä on, että Suomessa joulun aikana vaikka on yli 100 tulipaloa tai näin edespäin. Tilastotieteilijä määritelmän mukaan luokittelee, analysoi ja tulkitsee kokeiden ja kyselyjen ja muulla tavalla kerättyjen datojen tuloksia. Minne matemaatikot menee, jos suorittaa täältä yliopistolta maisterin tai tohtorin paperit? Ja sitten voi miettiä, että no, jos semmoiset paperit suorittaa, niin minne sitä sitten sen jälkeen voisi päätyä? Niin työpuolella, työelämäpuolella, niin aika usein matemaatikko päätyy asiantuntijaksi. Tärkein työllistäjä on rahoitus- ja vakuutusala, joka sisältää myös eläkeyhtiöt ja sijoitusyhtiöt ja niin edespäin. Sen lisäksi tekniikan palveluksiin moniin yrityksiin, logistiikkaan, suunnitteluun, miten saadaan vaikkapa jokaiseen suomalaisen kauppaan tomaatteja jollakin järkevällä kustannuksella, kun ne tuolta tulee Vuosaaren satamaan jossakin kontissa, niin miten ne sieltä saadaan siedettävällä hinnalla, tai sanotaan halvalla näihin kauppoihin jakeluun. No tutkijat, eli aika moni, jotka tekee matematiikasta maisteria, ehkä tohtorin, niin ne yleensä huomaa, että ne tykkää matikasta niin paljon, että ne haluaa jatkaa tieteen parissa tutkijoina. Ja silloin työpaikkoja on yliopistot, valtion tutkimuslaitokset, niin kuin VTT, Valtion tekninen tutkimuskeskus, tai THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus. Sitten on isoja yrityksiä. Microsoft on alkanut palkkaamaan he on perustanut semmoisen teoriakeskuksen Seattleen, ja toinen tämmöinen teoreetikkopaikka Microsoftilla Euroopassa on Cambridgeissa. Sen lisäksi Google on perustanut Sveitsiin tämmöisen tutkimusosaston, johon he hakee eteviä matemaattisia kavereita, jotka pystyy käsittelemään dataa ja kaavoja. Ja opettajia tietysti meidän yhteiskunta tarvitsee paljon ja säännöllisesti lukioihin, peruskouluihin, ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin, näin edespäin. Tässä on pari esimerkkiä mun omista opiskelukavereista, minne he on päätynyt. Tässä on Celine Yost, on PricewaterhouseCoopersilla, on yritysanalyytikkona, laskeskelee tämmöisiä yritysten kassavirtoja ja miettii, että kannattaisiko kaksi yritystä fuusioida keskenään, tulisiko siitä firman omistajille voittoa vai tappiota, jos fuusioida ja näin edespäin. Olli Wallin väitteli Oslosta matematiikasta ja Ollin tehtävä on Ilmarisella miettiä, että minne meidän eläkevaroja. Jos miettii, että 50 vuoden päästä te haluatte kuitata eläkettä ja jos ajatellaan, että joku on tällä hetkellä säästänyt kassaan niitä eläkerahoja, mitkä kuuluisi teille 50 vuoden päästä, niin jonkun täytyy miettiä, että missä ne rahat säilytetään, että ne on järkevästi saatavilla sitten. Eli Olli miettii semmoisia vaihtoehtoja, että kannattaisiko ne rahat kaivaa kuoppaan johonkin piiloon, että ne on varmasti siellä tallessa, vai kannattaisiko ne sijoittaa johonkin yhtiön osakkeisiin, vai kannattaisiko niillä ostaa jotain valuuttaa tai niin edespäin. Vehviläisen Iivo työskentelee sähkömarkkinoiden hinnoittelussa. Iivon tehtävä on miettiä, että paljonko sähkö huomenna maksaa tai kuukauden päästä, mikä on korrekti hinta pyytää sähköstä kilowattitunnilta. Niin kuin tiedätte, niin sähkön tarjonta on hyvin vaikeasti ennustettavaa, koska sääolosuhteet, öljyn hinta, öljykriisit, tämmöiset vaikuttaa tosi paljon kaikkeen sähkön hinnoissa. Sitten toisaalta taas, jos ajattelee, että haluaa varautua siltä varalta, että hinta nousisi, niin voisi ajatella, että no ostetaanpas nyt paljon sähköä meille varastoon talveksi. Mutta mistä saadaan semmoinen akku, ei mistään, johon sen sähkö voisi laittaa talteen. Eli sähkön varastointi on tosi vaikeaa, sen takia sen hinnoittelukin on hirveän vaikeaa. Eli pitää olla koko ajan ajantasasta tietoa, miten kysyntä, eli miten esimerkiksi kuinka moni suomalainen laittaa jouluaattona saunan lämpiämään tasan kello 5 vaikkapa. Niin pitäisi olla aika hyvä ennuste siitä, että joka paikkaan riittää sopiva määrä sähköä ja korrektilla hinnalla. Tässä on vielä yksi esimerkki logistiikkapuolelta. Jos olette varaillut lentoja viime aikoina netistä, niin yleensä se varausikkuna aina näyttää tältä, että tuolla on aika yleensä aina ihmeellinen taulukko hintoja. Jonakin päivänä voi olla tosi halpa lentää, jonakin toisena päivänä tosi kallis. Ja sitten taas se hinta voi yhtäkkiä vaihtua. Mistä tämä johtuu? Mä kysyin mun tuttavalta Maike Käypriltä, joka työskentelee KLM:llä. Hän on tehnyt maisterin paperit ekonometriasta, joka on matematiikan ja taloustieteen rajamaastossa oleva tämmöinen oppiaine. Ja sen jälkeen hän meni KLM:lle töihin ja hänen tehtävä on miettiä noita hintoja. Mä kysyin Maikelta, että miten nuo hinnat tulee, miksi ne on noin, niin ei Maikekaan oikein siihen osannut kirkkaasti vastata, miksi ne juuri niin on. Et se, mitä hän osasi vastata, on se, että mitä he tekee, niin he joka yö käyttää yhtä Hollannin suurinta tietokoneklusteria ja sen avulla ne optimoi, ratkaisee semmoisen lineaarisen optimointitehtävän, jolla ne pyrkii etsimään parhaat mahdolliset hinnat tietyn matemaattisen mallin perusteella. Eli ne käyttää valtavasti tietokonekapasiteettia juurikin tuon taulukon laskemiseen. Me voidaan ehkä ajatella, että nykyaikana tuo saattaa olla lentoyhtiölle kriittisin kilpailuetu, eli kuka osaa laskea parhaimmat hinnat. Ne ei saa olla liian kalliit, jotta ihmiset valitsisivat jonkun toisen yhtiön, mutta ne ei saa olla liian halvat, jotta taas jäisi tappiolle lennot. IT-yhtiöt nykyään tarvii yhä enemmän matemaattisesti päteviä ihmisiä, jotka ymmärtää dataa, numeroita, kaavoja. Erityisesti tämmöiseen asiakkaan käyttäytymisen ennustamiseen. Se on nykyään mahdollista, koska melkein jokainen, joka käy kaupassa, vilauttaa jotakin jäsenkorttia kassalla, jolloin silloin melkein jokainen suomalainen kertoo kaupalle ihan tarkkaan, että mitä juuri tänään ostin. Mun oma lähikauppa tietää ihan tarkkaan, mitä mä oon ostanut viimeisen vuoden aikana. Ja ne pystyy varmaan arvaamaan, jos mun vaimo kysyisi multa, että paljonkohan mä ostan ensi viikolla leipää, niin en mä välttämättä tietäisi, mutta se kaupan tietokanta tietää paljon paremmin. Ne pystyy ennustamaan varmasti mun käyttäytymisen hyvin. Ja tämän tyyppinen ennakointi on nyt mahdollista, koska kaikista ihmisistä on niin paljon dataa. Jos te menette web-saitille ja googlaatte vaikkapa jotain asiaa, minkä te tarvitsitte ostaa, se web-saitti yleensä käyttää tämmöistä keksiä, jolla teidän selain tunnistetaan. Jos te menette eri saitille, niin se sama keksi voidaan tunnistaa, ja silloin niin kuin jopa eri web-saitti voi mainostaa teille kuitenkin sitä, mitä te edellisellä kerralla haitte jostakin ihan muualta. Tämmöisen kaiken datamäärän ennakoiminen, ja miten niin kuin yritys voi sitä käyttää hyödykseen, niin sen takia yrityksen todella innokkaita palkkaan semmoisia ihmisiä, jotka pystyy käsittelemään matemaattisin perustein tämmöisiä datajoukkoja. No, puhutaan seuraavaksi tutkijoista. Eli mitä täällä yliopiston sisällä tehdään? Osa meistä jää tänne opiskelujen jälkeen, tehdään 3 vuoden kandin paperit, sitten tehdään 2 vuotta lisää, saadaan maisterin paperit, sitten tehdään 4 vuotta lisää, saadaan tohtorin paperit, eli se on 9-10 vuoden putki suunnilleen. Ja jotkut on silti sitä mieltä, että tämäkään ei riitä, vaan sen jälkeen on silti vielä hauska jäädä tekemään lisää. Eli kun pääsee sisään tämmöiseen tieteeseen, niin huomaa, että se on niin hauskaa hommaa, että ei välttämättä halua lähteäkään täältä talosta ulos. Tässä on muutamia esimerkkejä, mitä matematiikassa on tutkittu ja tutkitaan tällä hetkellä paljon. Tässä on ehkä yksi kuuluisimmista matematiikan yhtälöistä. Sitä kutsutaan Navierin-Stokesin yhtälöksi. Ja sillä mallinnetaan tuommoisia turbulentteja, kaoottisen näköisiä virtauksia. Esimerkiksi nesteen, jos laivan potkuri aiheuttaa turbulenssia, niin insinöörit käyttää sitä tuommoisia tietokonemalleja mittaamaan, kuinka paljon tulee pyörteitä ja turbulenssia. Samaten lentokoneen siivestä. Jos halutaan suunnitella uusi iso lentokone vaikka, niin on tärkeää ymmärtää, jotenkin laskea, että miten niin kuin se siiven muoto vaikuttaa noihin ilmavirtauksiin ja tämmöisiin. Ongelma on se, että tuo virtausyhtälö on vaikea. Ja se on niin vaikea, että sitä ei tällä hetkellä kunnolla hallita matemaattisesti. Eli ei ole osattu kunnolla todistaa, että onko tämmöisellä yhtälön ratkaisua vai ei. Yksikäsitteisesti, onko se sileä, niin edespäin. Ja se kuuluu tämmöiseen Clay-instituutin avointen ongelmien joukkoon, jossa ratkaisijalle on tarjolla $1,000,000 palkinta. Eli jos te joskus päätätte lähteä ratkomaan tätä ja keksitte ratkaisun, niin voitte lähettää tuonne Clay-instituuttiin sähköpostiin, että nyt mulla on ratkaisu tähän. Mitä Clay silloin tekee? Ensin varmaan nopeata vilkaisee, että näyttääkö tämä järkevältä. Jos se näyttää, niin silloin ne laittaa sen muutamaksi vuodeksi hautumaan. Eli sen jälkeen maailman tiedeyhteisö saa käydä katsomassa sitä ratkaisua ja vähän ihmetellä. Ja jos 3-4 vuoden päästä kukaan muu matemaatikko maailmassa ei ole löytänyt sitä virhettä siitä ratkaisusta, niin silloin Clay saattaa julkistaa sen ongelman ratkaistuksi ja silloin voi myöntää tämän palkinnon. Toinen tämmöinen Clay-instituutin avoin ongelma oli tämmöinen, liittyy muotoihin ja pintoihin. Ranskalainen matemaatikko Poincaré väitti kerran näin, että 4-ulotteisen pallon pinta, joka on siis 3-ulotteinen muoto tai monisto, niin Poincaren väittämä oli, että ainoa yhdesti yhtenäinen suljettu tämmöinen 3-ulotteinen monisto on se 4-ulotteisen pallon pinta. Suomennettuna se tarkoittaa suurin piirtein sitä, että 3-ulotteisia monistoja ei ole kauhean paljon. Eli kaikki semmoiset sileät 3-ulotteiset pinnat, niitä ei nyt voi ihan näin piirtämällä eikä hahmottaa, mutta jos kuvittelet tämän 3-ulotteisen tilalla olikin 4-ulotteinen maailma, niin te voi sitten muovailuvahalla pehmeästi käsittelemällä saada muovailtua siitä 4-ulotteisen pallon pinnasta kaikki mahdolliset yhdesti yhtenäiset ja suljetut tämmöiset siististi käyttäytyvät muodot. Tuo muotoiltiin tuo ongelma noin 100 vuotta sitten, ja hiljattain 2006, taisi olla tarkka vuosi, kun tämmöinen venäläinen matemaatikko Grigori Perelman lähetti Clay-instituuttiin, tai lähetti, ei lähettänyt Clayhin, vaan lähetti vain yleensä maailmalle tämmöiseen preprint tämmöiseen palvelimeen, että tässä on tämä ratkaisu. Ja tämä Perelman ratkaisu huomattiin, että se on todellakin oikein. Sitä tarkastettiin paljon, tehtiin paljon välivaiheita, monet ihmiset teki siihen pari vuotta töitä, käytti kaiken työaikansa tarkistaakseen. Se oli niin vaativa laskutarkastaja, mutta se todella todettiin, että tämä ratkaisu on oikein. Ja silloin tälle Perelmanille tarjottiin tuo $1,000,000 ja tarjottiin myöskin Fieldsin mitali, joka vastaa matematiikan Nobelia. Perelman kuitenkin oli sitä mieltä, että hän ei ole kiinnostunut Fieldsin mitalista, koska se on hänen mielestään liian pinnallista. Ja sitten hän myöskään ei halunnut ottaa tuota $1,000,000 vastaan, koska hänen mielestään hän ei yksin ansaitse sitä, vaan se on monen matemaatikon yhteistyön tulos. Tämän tuloksen jälkeen Perelman oli aika paljon mediassa. Kaikki lehtimiehet halusivat haastatella häntä, mutta Perelman itse ei ollut kiinnostunut julkisuudesta eikä haastattelusta eikä mistään. Hän suurin piirtein katosi tuonne jonnekin Pietarin lähistölle, asustelee jossakin mökissä siellä ja äitinsä kanssa ja ei oikein tiedä, mitä hän tekee. Huhu kertoo, että hän luultavasti saattaa yrittää tuota edellistä ongelmaa ratkaista tällä hetkellä, mutta kukaan ei varmuudella taida tietää, mitä hän miettii nyt. Tässä on sitten soveltavamman matematiikan tulos. Jos katsotte tuommoista sinistä säkkyrää, mikä tuossa on piirrettynä, ja vertaatte siihen, mitä saatatte nähdä jostakin taloussivuilta osakekurssin käyrälle, niin saattaa olla jotain yhdenmukaisuutta tuossa. Osakekurssi on aikasarja, eli tämmöinen ajan funktio, jota on vaikea ennakoida, koska jos joku osaisi ennakoida, niin varmaan joku sitä rahastaisi ja käyttäisi hyväkseen sitä ennakkotietoa. Mutta koska normaalin ihmisen näkökulmasta kukaan ei voi ennakoida, mitä osakekurssi on huomioon, meneekö se ylös vai alas, niin voidaan ajatella, että sitä voidaan mallintaa tämmöisellä satunnaisella funktiolla tai stokastisella prosessilla. Ja tämmöisten stokastisten prosessien, jotka on siis funktioita, jotka kulkee ajan funktiona, mutta jotka voikin mennä ylös alas satunnaisin hyppelyyn täysin ennakoimattomasti, niin tämmöisiä prosesseja tutki muun muassa japanilainen Kiyoshi Ito, joka 40-luvulla kehitti semmoisen tavan derivoida ja integroida tämmöisiä funktioita. Eli mitä me nykyään koulussa opitaan integroinnista ja derivoinnista, niin sen tiedon pohjalta tämmöistä funktiota ei voida derivoida ja integroida, koska tämä on niin villisti käyttäytyvä, eli se hyppelee ja on niin ryppyinen ja fraktaalimainen tuo käyrä, että se meidän koulussa opittu derivaatta integraali, niin tämmöiseen funktioon ei toimi. Mutta Ito kehitti semmoisen tavan käsitellä näitä ja määritellä derivaatat ja integraalit tämmöisillä. Myöhemmin taloustieteilijät Black, Scholes ja Merton sovelsi tätä Iton laskentatekniikkaa paljon myöhemmin, vasta tuolla 70-luvun puolella. Ja he saivat aikaan tämmöisen kaavan pörssioption hinnalle. Eli jos tuo sininen käyrä kuvaa osakekurssia, niin sitten voidaan kysyä, että mikä tuommoista osaketta vastaavan option, eli jos on optio ostaa vaikka vuoden päästä osake hintaa 5 € kappale, niin mikä semmoisen option arvo tänään kuuluisi olla? Nämä Black, Scholes ja Merton huomasivat, että jos tähän tehdään tämmöinen stokastinen prosessimalli tälle osakekurssille, niin silloin käyttämällä tuota Iton kehittämää kaavaa, niin sen osakkeen option hinnan, mikä on tuolla merkitty V-kirjaimella, niin tuo option hinta voidaan kirjoittaa tuommoisen yhtälön ratkaisuna, missä tuo tärkeä parametri sigma toiseen kuvaa sen osakkeen hinnan vaihtelevuutta, eli volatiliteettia, kuinka paljon se heiluu. Tästä myönnettiin Scholesille ja Mertonille myöhemmin taloustieteen Nobel-palkinto. Voidaan ajatella, että matemaattisesti he vain sijoittivat tuohon Iton kaavaan tuon tuloksen ja saivat siitä vastauksen, mutta se havainto, että tämmöistä kaavaa todella voidaan käyttää tärkeisiin talousilmiöihin, niin niin sitä arvostettiin paljon tuolla talouspiireissä. Sitten tässä on esimerkki stokastiikan nykytutkimuksesta, mitä 2000-luvulla tehdään todennäköisyyspuolella ja todennäköisyysteoriassa, eli stokastiikassa. Vasemmalla on tämmöinen musteläiskä. Kuvitelkaa, että laitatte muurahaisen mustepullon ja laitatte sen tuohon pöydälle kulkemaan. Jos tämä muurahainen sattuisi olemaan häkellyksissä siitä musteessa käynnistä ja pää sekaisin, niin silloin voitaisiin ajatella, että se muurahainen kulkee sikin sokin sattumanvaraisesti eri suuntiin, jolloin tätä liikettä voitaisiin mallintaa tämmöisellä stokastisella Brownin liikkeellä, eli satunnaisella kävelyllä tasossa. Ja se musten läiskä, minkä se muurahainen jättäisi jälkeensä, jos me kuvitellaan, että se muurahainen olisi hyvin pieni, sanotaan yhden pisteen kokoinen, niin silloin se jälki saattaisi näyttää suurin piirtein tuolta. Tuo on itse asiassa tietokonesimulointi tämmöisestä jäljestä. Ja tuota kuvaa katsomalla, jos sitä zoomaa, niin huomaa, että se näyttää ihan samanlaiselta eri mittakaavoissa. Eli siinä näyttäisi olevan tämmöinen fraktaalimainen piirre. Ja niin epäiltiinkin, että tämän täytyy olla fraktaalimainen. Ja jos se on fraktaali, niin silloin tuon mustenläiskän pinta-ala, kuuluisiko tuon pinta-alan olla nolla vai joku, joka on yli nollan? Se on vaikea kysymys, koska tietyssä mielessä se mustenläiskä on niin ohut sykerö, että ei se oikein peitä sitä tasoa, joten siinä mielessä sen pinta-ala kuuluisi olla nolla. Mutta toisaalta taas, niin jos katsoo tuonne keskelle tätä mustenläiskää, niin siellä on niin tiivistä sykeröä, että se tuntuu, että se peittää melkein kaiken, jolloin sen pinta-alan täytyisi olla kuitenkin niin kuin yli nollan jossain mielessä. Ja tämmöisen fraktaaligeometrian työkaluilla, niin Lawler, Schramm ja Werner teki kovasti töitä, ne kirjoitti 3 pitkää artikkelia, teki vuosikaudet töitä ja sai ratkaistua, että kyllä tuo todella on fraktaali ja sen fraktaalijoukon ulottuvuus on 4/3. Eli se ei ole yksulotteinen joukko niin kuin viiva tai käyrä, eikä se ole 2-ulotteinen joukko, vaan se oikea ulottuvuus on 4/3. Toinen stokastiikan ongelma on tässä vieressä. Siellä kysymyksenä on tämmöinen satunnainen, sanotaan, materiaali. Kuvitellaan vaikka tuossa on betonin kappale, jossa siniset edustaa reikiä ja keltainen edustaa ainetta. Kysytään, että jos tuonne betonin päälle kaadetaan vettä, niin meneekö vesi läpi tuolta alta? No, tuota kuvaa kun vähän tuijottelee, niin siihen kysymykseen voi vastata. Kattelee vähän niin kuin ratkaisee tuon sokkelon, että pääseekö sinistä pitkin ylhäältä alas. Ja sillä tavalla voidaan periaatteessa ajatella, että voidaan katsoa betonin niin kuin vedenpitävyyttä. No, todellinen betoni tietenkin on sellaista, että otetaan yksi betonin pala, niin toinen betonin pala on ihan erilainen. Ei ole 2 samanlaista betonin palaa. Mutta voidaan ajatella, että keskimäärin niissä on samanlainen määrä reikiä, ja niiden reikien rakenne on ehkä samanlainen keskimäärin. Eli voidaan tehdä tilastollinen malli tälle betonille. Yksi malli on se, että arvotaan nuo kolot tuonne aineeseen riippumattomasti. Voidaan myös katsoa sitä, että jos ne kolot on oikeasti pieniä, eli puhutaan mikrorakenteista, zoomataan vähän kauemmin ja katsotaan tämmöistä rakennetta. Ja sitten kysytään taas, että voiko tuosta nähdä, niin kun, että minkälainen on se läpäisevyys. Stas Mirnov on yksi kuuluisia tämän hetken vaikuttavia matemaatikkoja, työskentelee Sveitsissä. Ja hän käytti Schrammin ja muiden kehittämiä menetelmiä ja pystyi perustelemaan, että jos zoomataan äärettömän tiheeseen rakenteeseen, niin sille on olemassa ihan käypä matemaattinen malli, jota kutsutaan SLE:ksi, eli Schramm-Löwner-evoluutioksi. Ja SLE-parametrilla 6 sattuu olemaan juurikin tuohon malliin toimiva tämmöinen matemaattinen rajaobjekti. Tässä on vielä yksi kuva fraktaaleista, minkä halusin näyttää. Mitä tuolla vasemmalla puolella on? Siinä on satelliittikuva Niilistä. Oikealla puolella on tavallinen valokuva New Jerseyssä Bellin laboratoriossa olevasta reitittimestä. Ihan normaali lähiverkon internetreitti. Mitä tekemistä Niil on toistensa kanssa? Jos näistä piirtää aikasarjaa, eli mittaa toisaalta, että kuinka iso Niilin vedenpinta on ollut eri vuosina, piirtää sen tuohon tuommoiseen käyrään, tai mittaa tuolta reitittimestä, että kuinka paljon bittoja menee läpi tietyn minuutin aikana, ja piirtää siitä taas kuvaajan. Niin molempien kuvaajat näyttää suurin piirtein tuolta, mitä on tuossa keskellä piirretty. Mitä ihmeellistä niissä on? Se ihmeellisyys on se, että noin kolme kuvaa on piirretty eri aikaskaaloissa. Eli alimmainen aikaskaala on 0,1 sekuntia yksikössä, keskimmäinen on 1 sekunnin aikayksiköissä ja ylimmäinen on 10 sekunnin yksiköissä. Jos tämmöistä mittausta tehdään aina isommissa aikayksiköissä, niin voisi ajatella, että asioiden pitäisi keskiarvostua ja ton ylimmän viivan pitäisi olla tasaisempi kuin ton alimman. Mutta jostain ihmeen syystä tässä ei käy niin. Tämmöisiä malleja, jossa näin ei käy, niin tunnettiin aika vähän. Harold Hurst huomasi tämmöisen ilmiön Niilin vedenpinnassa. Hän oli hydrologi, joka tutki veden korkeuksia. Mandelbrot myöhemmin kehitti fraktaalin käsitettä ja esitti kaavoja, joilla voidaan selittää noita tuommoisia erikoisia riippuvuusrakenteita. Walter Willinger oli se Bell-laboratorioiden insinööri, tai on vieläkin, joka huomasi tuon reitittimissä tuon ihmeellisen asian, ja huomasi, että tämä näyttää samalta kuin Mandelbrotin kaavat. Ja sen jälkeen Murat Takku, monet muut matemaatikot on kehittänyt semmoisen teoreettisen koneiston, jolla tämmöisiä aikasarjoja voidaan käsitellä. Ja modernista matematiikasta niin haluan näyttää tämmöisen kalvon. Tuossa tuo keskimmäinen kuva niin kuvastaa internetin rakennetta piirrettynä niin, että kahden web-sivun välillä on piirretty viiva, jos ne linkittää toisiinsa. Eli tässä on tämmöinen satunnainen verkkorakenne. Ja sosiaalisten verkkojen dynamiikan ja käyttäytymisen mallintamisessa, niin tämmöiset stokastiset verkkorakenteet on nyt noussut isoon asemaan. Ja siinä on muutamia henkilöitä, jotka vaikuttaa tällä alalla erittäin aktiivisesti tällä hetkellä. Vaihdetaan pian tilastotieteen puolelle. Tässä viimeisessä kalvossa on vielä esitelty Jyväskylän painopistealat tutkimuksessa. Eli ne on analyysi, inversio-ongelmat, stokastiikka ja tilastotiede. Analyysi on se ala, joka käsittelee näitä osittaisdifferentiaali yhtälöitä, eli esimerkiksi Navier-Stokesin yhtälö, tämmöisiä virtauksen tyyppisiä malleja. Inversio-ongelmat tutkii epäsuoria mittauksia, miten voidaan differentiaali yhtälöitä käyttämällä nähdä rakenteiden sisään vaikkapa tomografiamielessä tai muuten rikkomatta sitä ainetta. Stokastiikka on tuo todennäköisyysteoria, jonka ongelmia mä äsken esittelinkin tuossa. Ja tilastotiede on neljäs ala, jonka esittelee Karvasen Juha. Jos teillä on tässä vaiheessa jotain kysymyksiä mielessä liittyen noihin matemaattisiin juttuihin, mitä näitte, niin nostakaa rohkeasti kättä ylös. Jos haluatte rauhassa kysyä myöhemmin, niin voidaan tuossa kun kahden jälkeen, niin kahvitauon aikana vaikka tulkaa juttelemaan, niin voidaan tarinaa. Sulla oli mielestä. Matematiikan tilat sijaitsevat tuon järven tuossa pohjoispuolella. Eli kun kävelet tuota kävelysiltaa tuosta, niin siinä. No ne on hyvässä kunnossa kyllä, että minä itse olen herkkä allergikko monelle, mutta en ole täällä havainnut kyllä ikinä mitään ainakaan. Mitään ilmaongelmia, niin kuin jossakin muissa Jyväskylän yliopiston tilassa joskus on ollut korjaustarvetta. Joo, matematiikassa ei ole kyllä ollut ikinä mitään ongelmia. Olisiko muuta kysymyksiä mielessä? No, jos tulee mieleen tässä myöhemmin, niin tulkaa juttelemaan myöhemmin.
Joo, siirrytään sitten tilastotieteen esittelyyn. Aloitetaan pienellä tehtävällä. Sulkekaa silmänne ja ajatelkaa tulevaisuutta. 10 sekuntia. Hyvä. Voitte avata silmänne. Ehkä ajattelitte tulevaisuutta, huomista päivää tai sitä, että mihin lähdette opiskelemaan tai mahdollisesti mietitte jotain suurempia kysymyksiä, luonnon säilymistä tai talouden suuntaa. Mutta yhteistä näille kaikille asioille, jotka liittyy tulevaisuuteen, on, että niihin myös liittyy epävarmuutta. Ja tilastotiede tarjoaa työkaluja epävarmuuden hallintaan. Joissain tapauksissa epävarmuutta voidaan vähentää, mutta ainakin sitä voidaan kuvata ja mallintaa tilastotieteen keinoin. Tässä on joitain sellaisia kysymyksiä eri aloilta, joihin vastaamiseen tarvitaan tilastotiedettä. Jos aloitetaan tuolta vasemmalta ylhäältä, se on sellainen kysymys, mitä vakuutuksien pitäisi maksaa. Ja tämä on sellainen, mistä jo Lassikin jo vähän puhui tässä, että jos vakuutukset ovat liian halpoja, niin vakuutusyhtiöllä ei ole varoja maksaa korvauksia. Ja jos taas vakuutukset ovat liian kalliita, niin on sitten kilpaileva vakuutusyhtiö ja kaikki asiakkaat menevät sen kilpailijan puolelle. Ja oikea semmoinen hinta jokin vakuutukselle tulee siitä, että kuinka paljon nyt näitä vahinkotapauksia, tässä tapauksessa liikenneonnettomuuksia, tapahtuu. Sitten mennään siitä alaspäin. Tuossa on kysymys, paljonko Suomessa on metsää? Tähän ei voi vastata sillä tavalla, että käydään laskemassa kaikki puut, se on liian vaivalloista, vaan tehdään niin, että valitaan eri puolilta Suomea sopivalla tavalla koealoja, ja sieltä koealat tutkitaan tarkasti, kuinka paljon siellä kasvaa puita, millaisia puita, kuinka ne puut kasvaa. Ja sitten tämä tietoa hyödyntäen saadaan arvio koko Suomen metsämäärästä. Suomessa metsäntutkimuslaitos Metla tekee tällaisia arvioita, ja siellä on työssä myös tilastotieteilijät. Hieman samantapainen kysymys on sitten, että kuinka paljon Suomessa on hirviä. Mutta tämä eroaa siitä, että hirvet sitten liikkuvat myös paikasta toiseen, että niitä ei voida aivan yksinkertaisesti laskea kuin puita. Tätä kysymystä on tutkittu matematiikan ja tilastotieteen laitoksella ja on kehitetty tällaisia dynaamisia populaatiomalleja hirvimäärän arviointiin. Ja tältä perusteella sitten voidaan pohtia, että mikä olisi sopiva määrä metsästää hirviä vuosittain. Sitten jos mennään tuohon keskelle ylös, niin on sellainen kysymys, onko uusi lääke tehokas ja turvallinen. Ennen kuin uusi lääke pääsee markkinoille, sitä täytyy huolellisesti testata. Ja näitä testejä sanotaan kliinisiksi kokeiksi. Ja se on kaksi olennaista piirrettä. Ensinnäkin siinä täytyy olla tämä testattava lääke ja sitten joku tämmöinen vertailuvalmiste, joka voi olla joku jo markkinoilla oleva lääke tai sitten placebo. Ja nyt nämä kaikki koehenkilöt tulee satunnaistaa näiden kahden erilaisen käsittelyn välillä, lääke tai placebo. Ja sitten tämä pitää olla tämän tilanteen sellainen niin sanottu kaksoissokko, eli kukaan ei tiedä sen tutkimuksen aikana, että onko se potilas nyt sitten saanut lääkettä vai placeboa. Ei potilas itse, ei lääkäri, eikä edes se tilastotieteilijä, joka tuloksia analysoi. Ainoastaan sitten, kun tutkimus on kaikilta osin ohi, niin voidaan niin sanotusti koodi avata ja nähdään ne lopulliset tulokset. Toinen lääketieteellinen kysymys on tuossa sitten alla. Miten geenit vaikuttavat sairastumisriskiin? Halutaan esimerkiksi tietää, että mitkä olisivat ne geenit, jotka lisäävät sydän- ja verisuonitautien riskiä, niin voidaan ottaa otos populaatiosta, että sanotaan kohortiksi, määritetään geenitieto ja sitten seurataan näitä henkilöitä vaikka 10 tai 15 vuotta ja nähdään, kuka sairastuu. Tai voidaan toimia toisella tavalla, että otetaan valmiiksi joukko jo sairastuneita ja sitten kontrolliksi terveitä ja katsotaan, miten näiden ryhmien geenit eroavat toisistaan. Näiden tutkimusten suunnitteluun ja analysointiin tarvitaan tilastotieteilijöitä. Tuolla sitten oikealla ylhäällä on kysymys, kuinka monta kappaletta uutta matkapuhelinmallia myydään. Tämä on puhelinvalmistajan niin kuin Nokia hyvin tärkeä kysymys, koska jo paljon aikaisemmin, kun se puhelin tulee markkinoille, täytyy tehdä sopimuksia komponenttivalmistajien kanssa. Ja mitä tarkemmin voidaan arvioida se määrä, mitä se puhelinta tullaan myymään, niin sitä tarkemmin sitten voidaan valmistaa juuri oikea määrä puhelimia. Ja vältytään ylituotannolta tai se myynnin menetyksiltä. Tällaisten ennusteiden tekemiseen tarvitaan myös paljon tilastotiedettä, ja tämä voi olla usein hyvinkin vaikea saada luotettavia ennusteita aikaiseksi. Sitten kysymys, mitä kirjoja sinulle voi myydä? Tämä ei heti alkuun kuulosta tilastotieteen kysymykseltä, mutta jos menette verkkokauppaan, vaikka tähän Amazonin verkkokauppaan, ja valitsette sieltä jonkun kirjan, niin teille heti suositellaan jotain muita teoksia, joista saattaisitte olla kiinnostuneita. Ja nämä suositukset ovat yleensä aika hyviä siinä mielessä, että ne ovat oikeasti sitten kiinnostavia kirjoja, mitä sieltä suositellaan. Tällaisten henkilökohtaisten suositusten laskemiseen tarvitaan paljon dataa, jota on saatu niitä kaikilta aikaisemmilta asiakkailta ja sitten tilastollisia menetelmiä. Hieman samantapainen kysymys, mistä myös Lassi jo mainitsi, on mitä tuotteet tulisi lähikaupan valikoimassa. Siellä on rajallinen hyllytila ja siellä tulisi tietysti olla sellaisia, jotka kaikkein parhaiten menee kaupaksi. Suomessa esimerkiksi S- ja K-ryhmä niin aktiivisesti käyttää erilaisia analytiikkamenetelmiä tällaisten kysymysten ratkaisemiseen. Eli tästä nyt voi yhteenvetona todeta, että tilastotiedettä käytetään hyvin monessa tilastotieteen kannalta sovellusalan kysymysten ratkaisemisessa, ja tilastotieteilijä voi itsekin olla hyvin erilaisissa töissä. Tähän nyt on sitten vielä kerännyt tämmöisiä jotakin sanoja, joita voi tulla vastaan, kun seuraatte tiedotusvälineitä. Puhutaan monesta dataan liittyvästä asiasta, mutta taustalla on tilastotiede siinä mielessä, että jos haluatte työelämässä toimia tämän tyyppisten asioiden parissa, mitä tässä on mainittu, teillä olisi hyvä olla opintoja tilastotieteestä joko pääaineena tai sivuaineena. Avoin data tarkoittaa tällaisia julkisia tietoaineistoja avattu kenen tahansa käyttöön. Datajournalismi on sitten näiden asioiden tuomista esiin usein tuollaisen visualisoinnin kautta. Internet on se tekijä, joka on mahdollistanut tämän kaiken ja mahdollistaa myös tämmöisen suurten datamassojen keräämisen. Personoidut palvelut liittyy tuohon esimerkiksi tuohon äskeisen verkkokauppaesimerkkiin. Sitten tuolla ylhäällä on tuollainen termi kuin big data. Kuka on kuullut tällaisen sanan? Lasse on kuullut. Täällä tarkoittaa, se voi olla montakin määritelmää, mutta tarkoittaa tällaisia tietoaineistoja, joilla on esimerkiksi tyypillistä se, että ne eivät mahdu yhdelle tietokoneelle, vaan tarvitaan iso joukko tietokoneita. Kaikkein tunnetuin esimerkki on Googlen tietokanta, jota käytetään näin kaikkien hakujen takana. Eli Google koko ajan tutkii internetin sisältöä ja indeksioi sitä, ja se on tällaista big dataa. Sitten tuolla oikealla on kolme termiä, data science, analytiikka ja business intelligence. Nämä on tällaisia työelämään liittyviä termejä, jotka suurin piirtein tarkoittavat samaa, mutta kaikissa tehdään työtä sen eteen, että voitaisiin dataa käyttäen tehdä järkeviä, tehokkaita päätöksiä. Otetaan katsaus vielä noihin työpaikkoihin. Tämä on elokuun lopussa. Nopealla katsauksella löytyy 23 työpaikkaa tilastot, jotka voisivat olla tilastotieteelle sopivia. Kun katsotaan listaa, niin huomaatte, että siellä ei nyt missään kohtaa lue tilastotieteilijä. Tämä on hyvin tyypillistä, että siellä on erilaista analyytikkoa, siellä näkyy big data, kehityspäällikkö, siellä on aktuaari, joka oli tuossa alussa esillä, ja niin edelleen. Eli työmarkkinat ovat erittäin hyvät tilastotieteilijälle, tai yleensä ottaen henkilölle, joka osaa tämän tyyppisiä asioita. Sillä ei ole niin merkitystä, että mikä se on se koulutusnimike. Osaamisella on merkitystä. Tuossa alla on oma työhistoria, missä olen ollut töissä. Aloitin Orion Pharmalla biostatistiikkona näiden kliinisten lääkekokeiden parissa. Kuten aika tavallista tilastotieteessä, niin en ollut aivan valmis siinä vaiheessa, kun aloitin työt. Että töitä yleensä löytyy varsin helposti siis. Sitten olin töissä Japanissa paikassa nimellä Riken tai Rikakaku Kenkyuso aivotutkimuksen parissa. Olin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tutkimassa juurikin näitä geenien vaikutusta sydän- ja verisuonitautien riskiin. Ja ennen kuin tulin yliopistolle, olin Nokialla analytiikkatehtävissä muun muassa miettimässä näitä arvioita uusien puhelimien myyntimääristä. Eli hyvinkin erilaisilla aloilla voi olla töissä. Sitten katsaus tuohon opiskeluun. Jos aloitetaan taas tuolta vasemmalta, niin siellä on se lista joistakin tilastotieteen kursseista. Siinä on ensimmäisenä peruskurssin lopputyö. Tämä on siinä sen takia, että jo heti opintojen alussa pääsee käytännössä tekemään asioita oikealla datalla. Sitten jos on tilastollinen päättely, se on tällainen kurssi, jossa käydään läpi se yleisiä teoreettisia periaatteita, yleiset lineaariset mallit, tämmöiseen yhteiseen mallikehikkoon liittyviä tilastollisia malleja, joilla voi hoitaa erilaisia vastemuuttoja, kuten niin kuin tämmöinen binäärinen vaste tai lukumäärävaste tai jatkuvaste, kaikki menet samanlaisilla malliajattelulla. Aikasarja-analyysi. Aikasarjat on tällaisessa ajassa järjestettyjä havaintoja, kuten vaikka päivittäinen lämpötila tai kuukausikohtainen inflaatio. BS-tilastotiede liittyy tilastotieteen toiseen suureen koulukuntaan. Tämä on BS-tilastotiede tai frekventisteen tilastotiede, ja tässä BS-puolella ajatuksena on, että kaikki mahdollinen tietämys asiasta tuodaan yhteen ja saadaan se tehdä se päättely sen pohjalta. Sitten harjoittelu kuuluu opintoihin, samoin kuin tietysti progradu-tutkielma. Tuolla oikealla ylhäällä nähdään kolme tuota tilasto-ohjelmaa, jotka on meillä käytössä kursseilla. SAS ja SPSS on kaupallisia ohjelmistoja, ja tämä R on ilmainen, erittäin hyvä ohjelma, joka teilläkin on mahdollista omalle koneelle ottaa, lannata ja ottaa käyttöön. Sivuaineena tilastotieteilijä lukee matematiikkaa ja tietotekniikkaa ja sitten oman kiinnostuksen mukaan sivuaineita. Tässä alla sitten on vielä 13 harjoitustehtävää. Tuo ensimmäinen on peräsi tilastotieteen lehtori Harri Höckmanderilta. Eli arkeologit ovat löytäneet 2000 vuotta vanhan koiran jäljen Englannista. Mitä koirasta voidaan kertoa jäljen perusteella? No siitä voidaan mitata siitä jäljestä sen mitat, minkä kokoinen jälki on kyseessä. Sitten me voidaan vähän katsoa dataa nykyisistä koirista, minkä kokoisia, mikä on koiran pituus ja paino, jos on tietynlainen jalan koko. Voidaan saada muistilähteistä tietoa siitä, millaisia, mitä koirarotuja oli olemassa 2000 vuotta sitten. Ja nämä tiedot yhdistetään saada jo aika tarkka kuva siitä, että millainen koira voi olla kyseessä. Sitten seuraava tehtävä, jossa pitää laskea 95% BS-luottoväli kuolemaan johtajan liikenneonnettuksen määrän Suomessa vuonna 2014, siis ensi vuonna. Ja tässä otetaan, tehtävän kuuluu etukäteistiedon määrittäminen, mallin määrittäminen, aineiston etsiminen ja sitten posteriorijakauman laskeminen. Tämä posteriorijakauma sitten kuvaa sitä meidän lopullista tietämystä ja epävarmuutta tästä asiasta. Ja viimeinen tehtävä tuossa on johda suurimman uskottavuuden estimaattorit normaalijakauman odotusarvolle ja varianssille. Tämä on tämmöinen perinteinen tilastotieteen tehtävä, joka tulee tilastollisen päättelyn kurssilla. Nyt on sitten vielä, näytän tässä ihan lyhyen pätkän tähän loppuun, tällaista tilastotieteen nettikurssista, jota teilläkin on ihan mahdollista opiskella jo nyt, kun olette esimerkiksi lukiossa, ja saada sieltä opintopisteitä yliopistoon tai kurssi lukio-opintoihin. Ja tämä kurssi ihan perusteista. Sitten täällä on on asioita tilastotieteen sovelluskohteista, tällaisia, se puhutaan normaalia kaumista keskeisistä raja-arvolauseista, pienemmän neliösumman menetelmistä, ja esitellään tutkimusta, mitä Jyväskylän yliopistossa tehdään. Mä näytän nyt tästä vaan ihan tämmöisen lyhyen pätkän, että saatte kuvaa, että aivan alkeista tavallaan lähdetään liikkeelle. Näin. Joo, tämä esitys päättyy tähän. Meillä on vielä aikaa, jos teillä on kysymyksiä. Ja sitten minulla on tässä tällaisia esitteitä tästä meidän verkkokurssista, jos olette tästä kiinnostuneita. Kiitokset mielenkiinnosta.
Joo, kiitos kaikille.